У Менску 6 годину у ефіры Радіо Свабода у студыі навін Вольга Караткевіч. Добрый дзень. Паліцэйская місія еўрапейскага звязу ў Косаве афіцыйна прыйшла на змену міратворчай місіі ААН. У складзе новай місіі прыкладна 2000 паліцыянтаў і прадстаўнікоў правасуддзя. Яны будуць дапамагаць уладам Косава ў барацьбе з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю. Новаабраны спікер Верховнай Рады Украіны Уладзімір Літвін абвясціў пра адраджэнне пра заходняй аранжавай кааліцыі, якая распалася сёлета ў верасні. У склад кааліцыі ўвайшлі блок Юліі Цімашэнкі, блок «Наша Украіна. Народная самаабарона» і блок Уладзіміра Літвіна. Паводле Літвіна, Украіне абвесяць новыя выбары ў звязку з непаразуменнем паміж прэзідэнтам Ющэнкам і прэм'ерам Цімашэнкай. Аднак прыхільнікі абодвух палітыкаў дамовіліся супрацоўнічаць у новай кааліцыі. У Афінах пахаваны 15-гадовы падлетак, які загінуў 3 дні таму ад кулі паліцыянта. Перад пахаваннем у грэцкай сталіцы працягваліся сутыкненні маніфестантаў з паліцыяй. Смерць падлетка выклікала масавае хваляванне ў многіх гарадах Грэцыі. Больш за 50 чалавек былі параненыя. Прэм'ер-міністр Грэцыі сустрэўся з лідарамі палітычных партый і заклікаў да адзінства. Кіраўніцтва апазіцыйнай сацыялістычнай партыі заявіла, што народ страціў давер да ўраду і заклікала да датэрміновых выбараў. У эфіры Радіо Свабода працягваем навіны. У Кіргізстане праваабаронцы асудзілі рашэнне ўладаў закрыць перадаванне радыёстанцыяў BBC і Радіо Свабодная Еўропа Радіо Свабода. У заяве арганізацыі за дэмакратыю і грамадзянскую супольнасць гаворыцца, што спыненне гэтага вяшчання частка шырокай кампаніі абмежавання свабоды інфармацыі ў краіне. Кіраўніцтва дзяржаўнай тэлерадыёвяшчальнай карпарацыі заявіла, што абедзве станцыі знятыя з эфіру за парушэнне ўмоваў кантракту. Патрыярх маскоўскі ўсяй Русі Аляксій II пахаваны ў Богаяўленчым саборы ў Маскве. На цырымоніі прысутнічалі гірархі, святары Расійскай праваслаўнай царквы, прадстаўнікі замежных праваслаўных цэркваў, прэзідэнт і прэм'ер-міністр Расіі, а таксама кіраўнікі Арменіі, Беларусі, Малдовы і Сербіі. Аляксій II памёр 5 снежня на 80-м годзе жыцця. У Грузіі абмяркоўваюць планы вядомага рэжысэра Эміра Кустурыцы зняць фільм пра вайну ў Паўднёвай Асетыі. У аснову сцэнару, які ўхваліў Кустурыца, пакладзены рэпартажы вядомай журналісткі Свабоды Фатімі Салказанавай, асетынкі, якая жыве ў Парыжы. Паводле інфармацыі, якую распаўсюдзіла BBC, перамовы адносна здымак фільму ініцыяваныя расійскімі ўладамі. Яны праходзілі ў адным з маскоўскіх клубаў, дзе Кустурыца даваў канцэрт сваёй групы The No Smoking Orchestra. Міжнародныя сілы ў Афганістане паведамілі пра знішчэнне ў правінцыі Лагар вядомага палявога камандзіра талібаў Мухамеда Бобі. Бобі лічыўся арганізатарам шматлікіх выбухаў і узброеных нападаў у гэтым рэгіёне краіны. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінны быць завершаны праз 20 дзён. Міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу зацвердзілі прапанаваную Еўракамісіяй палітыку ўсходняга партнерства. Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі адзначае вяртанне ва ўмовах крызісу валютчыкаў да актыўнай дзейнасці. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Александр Баразенко – апошні фігурант у справе 14, асуджаны на 1 год абмежавання волі без накіравання ў спецустанову. Александр Баразенко абвінавачваюць у арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта пацягнулі за сабой масавыя беспарадкі падчас студзеньскіх акцый прадпрымальнікаў. Ад 27 кастрычніка яго трымалі пад вартай, і сёння ён быў вызвалены ў судовай залі. На судовым працэсе прысутнічала наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Яна на тэлефоннай сувязі. Люба, перад тым яшчэ, як вы распавядзіце пра хаду працэсу, скажыце, калі ласка, якое было ваша самае моцнае ўражанне ад суду?
Самае моцнае ўражанне ад суду, гэта, канешне, прамова Александра Баразенкі, якая была вельмі кранальная, і маці, і цётка Александра, яны проста заплакалі ў судовай залі, таму што упершыню мы пачулі, і Александр Меленкевіч таксама гэта адзначыў, што гэта была самая лепшая прамова, упершыню мы пачулі, як палітвязень падчас судовага працэсу у сваім апошнім слове просіць прабачэння ў сваіх бацькоў. Ён сказаў, што я только шкадую про то, что колисти мог зробить нечто тяжкое, мог причинить боль своим самым близким людям. За это можете меня расстрелять, а за все остальное я не лишу себе виноватым. Я наумысно пошел на эту акцию, бо хочу, как мы жили у европейской демократичной краине. Вот это было самое мощное уражение. Промова старшего помощника прокурора Центрального района Минску, господара Тиховца, была короткой, и он попросил уличить, что Александр николи ранее не притягивался до криминальной отказности, что он студент Урославского университета, где он учится по программе Костуся Калиновского, и попросил, как его покарали обмежеванием воли на 1,5 года. И все думали, что, хоть за все, как и в ранейших справах, когда судили 13 фигурантов у этой справе, что судья вынесет такое решение, какое попросил прокурор. Але судья Наталья Войтяхович обрала меры покарания 1 год. Адвокат Александра Борозенки Павел Сапелко поведомил, что на самом деле он будет отбывать покарание 9 месяцев, потому что он амаль 2 месяца провел у СИЗА, а там день лишится за 2. Таким чином, его лишить обвинуваченным и покараным по поводу артикула 342 Криминального кодекса. Александр Борозенко поведомил, что он будет отскаживать этот присуд, и он лишит его абсолютно незаконным, как и иншие присуды у этой криминальной справе, якую назвали справа 14.
Люба, ці удалося вам уже поговорить с ним после завершения процессу?
Так, треба значить, что Александр Борозенко первое интервью дал одразу в судовой зале, а потом протягнул его у коридоры, где его чекали, можно сказать, что десятки поплечников. Десятки поплечников были у суду, у суде, десятки поплечников чекали его у коридоры, а еще около 30 человек весь день от 9 ранницы до 4:30 скандовали и не сошли ни на одну хвилину на супость будинку суду. Яны тримали 3 бел-червоно-белые стяги, потом стягов стало еще больше, з'явилися стяги Евросвязу, и весь день яны тримали растяжку свободу Александру Борозенку и скандовали свободу политвязням. Але зараз мы можем почуть, что сказал Александр Борозенко первые слова, як только з яго зняли кайданки.
Это можно оценить только как еще один несправедливый присуд, еще один крок для тоталитарной державы.
Чув, как себе тут отримливали вещи?
Так, так, конечно. На жаль, у этом так званым... Так, на жаль, у этом так званым стакане там ничего не чутно, але вот зараз, когда я находился у клетки, то это было вельми мощно отшивалось. И на протягу всего термину знаходжения на Володарского было вельми приемно отримливать великую колькость листов от знакомых и незнакомых людей.
А супрацовники милиции казали, какая реакция на улице? Як...
Так, так. Это было одной из причин того, что меня перевели в новую камеру. Бо казали, что каждый день люди приходят до Володарского и кап... Позбегнуть там якісь, не ведаю, эксцессов, мене вирішили перевести у меншую камеру, где был круг інший контингент просто. Больш кримінальний. Такий контингент, який не так лояльно ставився до мене, до моїх поглядів. Обскажуть, безумовно, будем, а вучиться, поглядим, що да як і де.
Таким чином, ви чули, як поплічники сустракали Александра Борозенку одразу після закінчення судового процесу. З ним гутарила наша кореспондентка Любов Луньова. Про згадзіну ви почуєте більш подробязний репортаж. Ну, а сьогодні увечері Александр Борозенко буде гостем «Ночної свободи». Сьогодні на процесі знову привели молодзёнаў, які адмаўляліся контактаваць з журналістамі і адсядзелі ў залі до конца суду. Хто гэтыя людзі і як паўплывала іх прысутнасць на палітычны процес? Высветлял Олег Грузделович.
Коли у суде Центрального района Менску почался процесс над Александром Борозенком, активисты Молодого фронта знову, как и учора, растягнули плакат «Свободу Борозенку» и бел червоно-белый стяг. Постали они насупать суду на другим боку в улице Кирова. Подыходжу до активистов, которые скандуют «Живе Беларусь» и «Свободу политвязням». До речи, сегодня заявилась новая гуканка. «Режим отстой, а лезь мы с тобой». Пытаюсь у Юлии Михайловой про меты акции.
Мы пришли подрывать Олеся Борозенко и потребуем свободу ему, и реабилитацию, и применение криминального преследования относительно души молодежи.
К вас же могут все тут милицианты затримать, побить. Вы не боитесь?
конечно, не. Але ще наші натяжі зараз мусім нам, тому ви підтримуємо.
Зараз сьогодні от міліціянти що-небудь роблять проти вас?
У нас були проблеми на проході. Там було тяжко потрапити в залі. Але я поки що ми ще були більш коректно поїздка дружня до шорок, але вживалася на фізичний вал.
Вам от сигналить автомобиль, это вас подтримливает, как вы думаете?
Конечно, безумовно. Нигде еще ни на холод, ни на что.
Маладзёны, якія сёння запоўнілі судовую залю на працэсе Баразэнкі, адмаўляліся кантактаваць з журналістамі і казаць, каго яны прадстаўляюць. Нагадаю, учора ў суд прывялі групу студэнтаў з беларускай аграрна-тэхнічнай акадэміі. Кіраваў імі чалавек, які перашкаджаў працаваць журналістам і штурхнуў маці Александра Баразэнкі Алену. Пазней стала вядома прозвішча гэтага чалавека. Гэта некі Владзімір Цюхай, паводле звестак актывіст БРСМ з цэнтральнага райкаму гэтай арганізацыі. Я паспрабаваў спраўдзіць гэтыя звесткі праз тэлефон, але нічога не атрымалася. Нумар цэнтральнага райкаму БРСМ маўчаў, як і нумар прэсавай службы цэнтральнага камітэту БРСМ. Сакратар Міхаіл Дзенісенка, які часова ўзначальвае БРСМ, таксама ніводнага разу не падняў слухаўку. Сакратарка мабільны тэлефон свайго начальніка назваць адмовілася.
Нічым не магу вам памочь. Он должен быць скора. Он на мерапрыяцці.
Лідер Молодого фронту Змітр Дашкевіч таксама правёў дзень на мерапрыемстве каля цэнтральнага суду. Дашкевіч бачыў, як падчас перапынку актывісты БРСМ выходзілі з суду пад скандаванне «Свабоду Баразэнку». Яны ніяк не адрэагавалі на нашыя воклічы, уціснулі галовы ў плечы і пайшлі, распавёў Змітр Дашкевіч. Пытаюся ў актывіста, што ён мяркуе пра сітуацыю ў БРСМ.
Перакананы, што для многіх з іх гэты прымус загад ісці на расправу демократичним активістам, многим відкриє очі. Може, ніякі галтіли, от один цей керівник, да, там викладчик і був, однак, ну, самі люди, вони, звісно, у розгубленості. І це так само свідчить про так звану поспіховість молодьової політики БРСМа, в шерегах якого півмільйона чоловік, з цих півмільйона не знайшлося у їх навіть 10 чоловік, які б могли переконавча ніяк відстоювати свої погляди.
Сказав у інтерв'ю кореспонденту «Свободу» лідер «Молодого фронту» Змітер Дашкевич.
Звонки на «Свободу».
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24. Таким чином, сьогодні завершився судовий процес над апошнім фігурантом так званого процесу 14. Ще раз нагадаю, за уділ у студентській акції протесту 9 чоловік були присуджені до обмежування волі на 2 роки без накерування у виправленчі установи, 2 оштрафовані, 1 неповногодовий присуджений до 1,5 роки обмежування волі, а Андрій Кім до позбавлення волі на 1,5 роки. 20 жнівня Андрій Кім був визволений у відповідності з указом Олександра Лукашенка об помиловані. Предпримальники тим часом і знов рихтують нові акції. Вони завершають підрихтовку до страйку, мітингу і шестця. Гэтыя акції мають відбитися у регіонах і Мінську 10 і 15 снежня. Що змушає гандляров ізнов виходять на вулицю? З лідерами предпримальницького руху гутарив В'ячеслав Кулік.
Сьогодні у Борисові місцевих предпримальників викликали у будинок райвиконкому на так звану профілактичну гуторку. Присутнічав і лідер компанії за свободне розвиття предпримальництва Віктор Горбачов. У повідомленні для «Свободи» він означив.
Зондируються почва, ізучають екстрено перед завтрашнім днем, як себе ведуть предприниматели, і говорять, що не треба бастувати, це не метод, будемо розбиратися, будемо искати зачинщиків. Люди, правда, устали, говорять, є конституція, є право на труд.
Інформацію про намір меры белорусских предпринимальников на констрайку 10 снежня удокладняет один из активистов на меньшине Игорь Ледник.
Коллеги, это однодневный страйк. Тут уже кожно вирішає, вже практика була така, полова гандлюють, полова не по меркуванню предпринимальникам. Самі головні акції будуть вже після Нового року, коли вже предпринимальників прижмуть, не зможуть працювати, без документов. Это будет вельми такая напруга.
Лидер пінських предпринимальников Валер Васильев, який зазнав сьогодні 4 судові процеси за заклики до страйку, признається.
Сколько я тут времени потратил, чтобы как-то их расшевелить. Вот есть небольшой процент, который способны что-то делать. И они сейчас говорят, давайте, но основная масса нет, а эти единицы ничего не сделают.
Намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лев Марголін виказується про можливе розвиття акції протесту предпринимальників у Білорусі.
Предпринимальники, покуль, як кажуть, громні гримні, то вони не перекрестяться. І тому сказати, що буде завтра, буде забастовка чи не буде її, наскільки вона буде активна, вельми тяжко. Я думаю так, що основні події будуть після Нового року. Хоча, скажімо так, місцеві влади вже приймають некоторі заходи, щоб зробити такий вигляд, що коли нешто відбудеться, то це не забастовка, а просто, скажімо, некі предпринимальники взяли свої вихідні дні і так далі.
Сказав в інтерв'ю Радио Свобода Лео Марголін. Я нагадаю, до Нового року індивідуальним предпринимальникам буде необхідно мати повний комплект документів на увезений товар і платити з цього товару податок у 18%. Ви на хвалях Радио Свобода. Я ще раз нагадаю основні події сьогоднішнього дня. Александр Баразенко, апошній фігурант у справі 14, осуджений на 1 рік обмежування волі без накерування у спецустанову. Він визволений у судовій залі. Модернізація і лібералізація економіки Білорусі повинна бути завершена у 2008 році. Таку задачу поставив перед урадом прем'єр Сидорський. Міністри заміжних справ країн Євразв'язу затвердили пропонованою Єврокомісією політику усходнього партнерства. Олександр Лукашенко взяв удел у похованні патріарха Олексія II. Противники будовництва АЭС рыхтуют у островцы митинг протесту под лозунгом «Островецкое атомное – это злочинство». Могилевская ткацкая фабрика «Магатекс» из-за финансового кризиса губляя попыт на свою продукцию. Министерство внутренних справ в Беларуси отзначает вертание во умовах кризису валютчиков и фальшивомонетчиков до активной деятельности. Вы слушаете «Радио Свобода». Модернізація і лібералізація економіки Білорусі повинна бути завершена у 2008 році. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Сидорський у Мінську на посіджанні Совету міністрів. Таку задачу поставив перед урадом керівник держави. Це важлива стратегічна задача. Для її вирішення залишилося менш як 20 днів. Ви з'являєтеся удільниками реалізації цієї програми, цитує керівника уряду Державне інформагентство «Белта». Тим часом вплив кризису відчувають на себе усе більш білоруських підприємств. Так, Могилевська ткацька фабрика «Магатекс» з-за фінансового кризису губляє попит на свою продукцію. На підприємстві сподіваються увесну отримати закази на вироб тканини для силових структур. Це нібито допомогло б вистояти. Репортаж з Могилева.
У гандлёвым доме «Магатекса» паведамілі, што попыт на прадукцыю зменшыўся яшчэ на пачатку гэтага году. У лістападзе гэта адчувалася істотна, асабліва за мяжой.
Ноябрь у нас паказаў спад 30-40%. У нас хотя запланированы до конца года еще ярмарки в России, но мы так еще думаем, чтобы убытки не привезли от каждой нашей ярмарочной продажи. Тоже какие-то у нас сомнения есть, хотя, наверное, все равно будем принимать, потому что надо деньги предприятию зарабатывать. Думаю, что январь у нас будет тяжелый, середина февраля такая по нашей продукции будет сложная.
Поведомила продавачка гандлевого дому. На внутреннем рынку попыт на продукцию «Магатексу» так само поменял, прикладно на 7%.
Все же, наверное, оформление окна. С учетом того, что зарплата у людей не растет, это не самое главное сегодня в потребительской корзинке. Соответственно, спрос уменьшился. Мы это ощущаем очень сильно. Люди выбирают между продуктами питания и нашей продукцией.
Тлумашит гандлярка. То есть, что проблемы с реализацией продукции есть, признает и керавництво предприемства. Спынять вытворчесть оно не избирается.
Мы будем работать. В декабре планируется 100% загрузка. Такие уже большие складские запасы. Мы не собираемся останавливаться. Есть проблемы, это общие проблемы.
По поведаміў намеснік генеральнага дырэктара Магатэксу Міхаіл Свірэпа. Замежныя пакупнікі прадукцыі Магатэксу тлумачаць змяншэнне попыту на яе адсутнасцю грошай, ківаюць на банкі, якія не даюць болей крэдытаў. Паводле прагнозаў, такая сітуацыя захаваецца да другога кварталу 2009 году. Прадпрыемства сярод іншага вырабляе тканіну, з якой шыюць форму вайскоўцам і міліцыі, а таксама вырабляюць спецыяльны рыштунак. Замежныя кантракты на яе выраб, упэўненыя на Магатэксе, у крытычнай сітуацыі выратуюць прадпрыемства.
Мы съездили в МВД Украины, Министерство обороны Украины, Департамент исполнения наказания Украины. Есть интерес к нашим образцам. Естественно, небольшой временной фактор в том, что кризис, как бы он будет, но когда тендера будет осуществляться, это где-то весна. Я думаю, что все подтвердить. В любом случае, армию и там милицию и всех остальных одевать ведь надо. Бюджетные средства будут на это выделяться.
Лечит супрацовница одного из отделов предприемства. Продукция Магатэксу продается на рынках России, Украины, Казахстану, Молдовы, Індії, Монголія, так само у країнах Еврозв'язу. Предприємство виробляє 120 видів тканини і 600 моделів вопратки. На Магатексі працює більше як 3500 чоловік.
Репортаж з Могилєву Андрія Білогубова. Міністерство внутрішніх справ у Білорусі відзначає вертання в умовах кризису валютчиків і фальшивомонетчиків до активної діяльності. Тільки у гэтым місяці у Білорусі припинено 98 випадків куплі і продажу валюти з рук. Так само виявлено 50 спробаў збыту фальшивих купюраў. Гэта і іншыя факты прогучалі сёння на прэсавай канферэнцыі, якую правялі супрацоўнікі Міністерства внутрішніх справ Білорусі. На ёй прысутнічаў і наш менскі корэспандэнт Владимир Глот.
З'явление валютчиков напрост связанное с проявами всесветного финансового кризиса, личит начальник отдела Министерства внутренних справ Дмитрий Ханцевич.
В умовах экономичного кризиса появился певный ажиотаж вокруг предмета криминального интереса, грошовых сродков и валюты, которые находятся на руках у громадян. Люди начинают еще чаще звертаться у банки. Попыт на валюту у банках увеличился на 30% параўнальна з вераснем. У выніку паслугі валютчыкаў зрабіліся запатрабаванымі у насельніцтва.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізеса Ярослав Романчук лічыць, што такую сітуацыю найперш трэба выпраўляць праз эканоміку.
З'явіліся валютчыкі, гэта ж не прычына, гэта скуткі таго становішча ў эканоміцы, якую мы назіраем. І калі мы будзем пры дапамозе міліцыі вось гэтыя сігналы нездароўя беларускай эканомікі нейкім чынам элімінаваць, то, ну, па-першае, мы з гэтым не справімся, а па-другое, эканоміка, як вось такі адзіны арганізм, яшчэ больш захваруе, і гэта балезнь ўжо перакінецца на рэальны сектар, на хатнія гаспадарствы.
Супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справ паведамілі, што крымінальнай адказнасці ў цяперашнім законодавстве за операции с валютой нема, але валютчиков можно притягивать до административной отказности. Так само у криминальном кодексе есть артикул 223, поводле якого валютчиков можно карать як порушальников законодавства о предпринимательской деятельности. Ярослав Романчук лічыць, што гэта не спыніць вяртання валютчыкаў да актыўных дзеянняў.
Валютчыкаў будзе больш, валюты будзе менш. Розніца паміж афіцыйным курсам і курсам рынкавым будзе павялічвацца. Сёння яна ўжо складае там 300 рублёў, напрыклад, 2200 і 2500. Розніца будзе павялічвацца, таму што чым больш будзе друкаваць грошы ў нацыянальны банк і укідваць в эканоміку, то пры тым, што валюты ў нас больш не стане, а значна паменшыцца колькасць валюты ў наступным годзе, то безумоўна, калі не будзе дэвальвацыя рубля, то на гэтай маржы будуць вельмі многа грошаў зарабляць пасрэднікі і людзі, якія маюць доступ да грошаў, да валюты.
Супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справ паведамілі, цяпер у Беларусі найчасцей сустракаюцца фальшывыя купюры вартасцю ў 200 еўра, завезеныя сюды з Болгарыі. І беларускія грошы пераважна 50, 20 і 10 тысяч рублёў.
Расказаў Уладзімір Глот. Ці адчуваеце вы на ўласным досведзе фінансавы крызіс і якім чынам? Адказы гарадзенцаў на гэтае пытанне прагучаць праз паўхвіліны.
Мультимедийний часопіс нової форми об навучанні за межой тепер доступний кожному ахвотному. Комусь вчиться там, як медом намазане, хтось після семестру і стрить коньки на разіму, але однозначно там інакш. Адекватные люди после Оксфорда и Принстона вертаются, бо на родине они могут быть починальниками. Про починальников, которые вернулись, и про информацию для тех, кто съезжает. У новой передачи «Белорусская замежа».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ці адчуваеце вы на ўласным досведзе фінансавы крызіс і якім чынам? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў. І вось якія адказы пачуў.
Адчуваецца, пэўне што. Затрымка зарплаты кое-дзе ёсць. Чувствуецца адным словам. І цэны кожны дзень, што як не зойдзеш у магазин, то ўсё больш і больш. Кэнскі жыцер.
Пасля Нового года ещё будет видно на крайняя лінія. Ну, пока ещё уже чувствуецца. Есть двигі какие-то, што ухудшэнні в всяком случае будут. Зарплата, отпуск уже уменьшается. Как бы приказ пришёл с министерства, что отпуск меньше будет. А цены как бы сложно сказать. Ну, цены постепенно поднимаются, как бы, скажем так. Скорее всего, как это по-белорусски кажут, что закранен у всех.
Нет, ну, как бы на этот момент я не ощущаю ничего. То есть, как бы, какое было, в принципе, низкое, такое же осталось. Финансовое положение. А как вы... бы студентам оно особо не грозит в ближайшее будущее.
Тоже никак не ощущаю. Пока, может быть, я не спорю, может быть, еще это все скажется, но пока еще не ощущаю.
Я ведаю, что на каданных валах мой працуе знакомый, и у его вельми скоротился рабочий график. Ну и заработок так само скоротит. Нечто будет?
Нет, еще не отчула. Но мы так это напряженно очень. Судя по всем новостям, всем окружающим, так чувствуем себя напряженно, но пока фактически нас еще не затронуло. У нас не бюджетная организация, а хозрасчетная, поэтому надеемся, что, может быть, как-то и пронесет еще. А про бюджетников мы слышали уже. Им добавили, а потом опять отняли. Конечно, это вообще возмутительно просто. По-моему, роста пока сейчас особого нету, а как оно ползло потихоньку, так оно и ползет постоянно. Там, может, на процент там, в месяц где-то это же постоянно ползет. И ничего не изменилось пока, но резкого скачка ведь еще не было.
Хочу. Украли банды. Дети 15% пенсии. Мучки, нема ніякого документа, нема ніяких папер, так скажем. Украли и все. И живи как хочешь. А зато цены в магазине каждый день. И доляру в банку. Фре.
Ці адчуваеце вы на ўласным досведзе фінансавы крызіс і якім чынам? Гэта былі адказы мінакоў на гарадзенскіх вуліцах. Міністры замежных справ Украіны Еўразвязу зацвердзілі прапанаваную Еўракамісіяй палітыку ўсходняга партнерства. Адпаведны дакумент будзе прадстаўлены для зацверджання кіраўнікоў дзяржаваў і ўрадаў краінаў Еўразвязу на еўрапейскім саміце ў Брусэлі 11-12 снежня. Я нагадаю, удзел у палітыцы ўсходняга партнерства Еўракамісія прапануе 6 постсавецкім краінам: Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне. Ім у прыватнасці прапанаванае пагадненне аб асацыяцыі і стварэнні новай еўрапейскай эканамічнай зоны, якая мусіць стаць базай для развіцця агульнага ўнутранага рынку. Мэта палітыкі ўсходняга партнерства істотна пашырыць пакет магчымых прапановаў 6 постсавецкім краінам. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягнем пасля абвесткі.
Падарожжы свабоды.
А что хотели вот, как бы в наступном годе отбылось?
Чтоб всех покинул пить, это было б радость.
Чего хочет, на кого сподеяться и уж что верить Беларусь?
Дочка, как была, я отдавала ей, как пошила сукенку на смерть. А она не привезла мне, теперь долго ее не убьешь, Митя.
Корреспонденты свободы дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тызень, новое подороже свободы.
І сёння вы пачуеце расповед Зміцера Бартосіка пра вёску Порплішча Докшыцкага раёну. Адразу пасля выпуску навіну. 12 снежня адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды. 21 стагоддзе». Яе склалі мемуары першага амбасадара незалежнай Беларусі ў Нямеччыне Пётры Садоўскага. Сваімі чытацкімі ўражаннямі ад кнігі, якую аўтар назваў «Мойшы балет», дзеліцца ягоны тагачасны калега па дэпутацтве і грамадскай дзейнасці паэт Анатоль Вярцінскі.
Я познайомився з книгою Петра Садовського «Мойший балет», віншую його з этой події, його першою книгою, шлях до якої був, я веду, непростий, дуже притягнув часі. Коли говорити про своє враження від книги, я б сказав би ось що. По-перше, вона цікава була мені як чоловіку, який прогнався давно ведав особисто автора. Тут я заходжу з свого критеру оцінки твора. Коли книга така, як автор, тоді я лічу, це твор справді. важным. Другое. Она цікавая мне как ровеснику автора. Шмат что агульно навод у деталях. Она цікавая мне как вязковцу, как селянскому сыну. Она цікавая мне как филологу. Досвід Петра Садовска тут вельми просто повучальный. Она цікавая мне как поэту. Шмат такие мясцины, книги, починаючи уже навод с самого значения назвы, они поэтичны вельми. Згадаем про его признание воды с колодежа, с водой с речки, пассаж про мотылька и журбу, або про этот самый ток у проводах. Она цікавая мне, как и коллегу Петра Садовска, по Верховном Совете 12-го скликания. Ну, а потом на той час громадско-политической деятельности. Книга цікавая мне, как представнику, признающая мужчинской половы человечества. Згадаем тут его признание на кон того, что он отчувает у себя нечто агульно с героем ведома твора «Парфюмер» Патрика Зюскинда. Книга «Мой шибалет» цікавая мне в кончатковом вынику как белорусу, как представнику полного этноса, с его психологией, ментальностью его, с его непростыми пошуками самоидентификации.
Анатоль Вярцінскі про книгу Петра Садовского, презентация якої отбудется 12 снежня у Менску. Вы слухаете Радио Свобода одразу после выпуску новинок «Подорожье».
У Менску 6:30 у ефіры Радіо Свабода у студыі навін Вольга Караткевіч сёння ў свеце. Сусветны банк прагназуе рэзкае запавольванне развіцця эканомікі. Паводле апошніх падлікаў у 2009 годзе рост будзе памерам 0,09%. Урад Злучаных Штатаў Амерыкі заявіў, што ўпершыню з 80-х гадоў мінулага стагоддзя знізіцца спажыванне нафты. Губернатар амерыканскага штату Ілінойс арыштаваны з падазрэння ў карупцыі. Род Благоевіч, якому 51 год, планаваў прадаць месца сенатара, якое стала вакантным пасля абрання Барака Абамы прэзідэнтам Амерыкі. Паводле заканадаўства ЗША менавіта губернатар вырашае, хто зойме вызваленую пасаду ў сенаце. У Літве прыняў прысягу новы ўрад, які сфармавалі правацэнтрысцкія партыі. Індыйская паліцыя распаўсюдзіла імёны і здымкі 9 ваяўнікоў, якія падазраюцца ў атаках у горадзе Мумбай. Індыя вінаваціць базаваную ў Пакістане групоўку ў падрыхтоўцы нападу, які забраў жыцці каля 170 чалавек. Полицейская миссия Европейского звязу у Косове официально пришла на измену миротворшей миссии ААН. У складе новой миссии прикладно 2000 полициянтов и представников правосудия. И они будут допомагать уладам Косово у борьбе с коррупцией и организованной злочинностью. Новообранный спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин обвестил про одраджение прозаходной оранжевой коалиции, якая распалась сёлета у вересні. У склад коалиции вошли блок Юлии Тимошенки, блок «Наша Украина. Народная самооборона» и блок Владимира Литвина. Паводле Литвина, Украине обвестить новые выборы у сувязи с непоразумением помеж президентом Ющенком и премьером Тимошенкой. Однако прихильники обоих политиков домовились супрацовничать у новой коалиции. У Афинах похованы 15-годовый подлеток, який загинул 3 дни тому от кули полицианта. Перед похованием у грецкой столицы протягивались массовые сутыкнения манифестантов с полицией. Смерть подлетка выкликала массовые хвалевания у многих городах Греции. Вы на хвалях Радио Свободы. Протягиваем новины зараз до белорусских подеев. Генеральный секретарь немецкой партии ХДС Рональд Пафала заявил, что немецкие христианские демократы николи не смогут задоволиться иснованием антидемократичного режима на европейском континенте. Александр Борозенко, опошний фигурант у справе 14, осужденный на 1 год обмежевания воли без накирования у спецкомендатуру. И он вызволенный у судовой зале Александра Борозенко винователь в организации групповых деяний, которые небыто потягнули за собой массовые беспорядки в часе студенских акций предпринимальников. Министры замежных справ Украины и Европейского Звязу затвердили пропонованную Еврокомиссией политику усходнего партнерства. Дальнейший крок – это ратификация этой политики на Европейском саммите 11-12 снежня. Еврокомиссия пропонует 6 постсоветским краинам, у тым ліку Беларуси, долучиться до Европейского Звязу. Вы слухали новины. У эфиры Радио Свобода у простой студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно.
Модернизация и либерализация экономики Беларуси повинна быть завершена праз 20 дзён. Министры замежных справ Украины Еврозвязу затвердили пропонованную Еврокомиссией политику усходнего партнерства. Міністерства ўнутраных справ Беларусі адзначае вяртанне ва ўмовах крызісу валютчыкаў да актыўнай дзейнасці. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Год абмежавання волі без накіравання ў спецкамендатуру. Такое пакаранне для Александра Баразенкі абрала суддзя Цэнтральнага суду Наталя Вайцяховіч. Ад 27 кастрычніка Александра трымалі пад вартай, абвінаваціўшы ў арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта прывялі да масавых беспарадкаў падчас студзеньскай акцыі прадпрымальнікаў. Апошняга фігуранта ў справе 14 вызвалілі ў судовай залі. Расказвае Любоў Лунёва.
Сваякі, паплечнікі, лідары палітычных партый і рухаў, прадстаўнікі амбасады ЗША і АБСЭ павіншавалі Александра Баразенку з вызваленнем, як толькі з яго знялі кайданкі. Нягледзячы на тое, што Александра пакаралі абмежаваннем волі, а не апраўдалі, прысуд сустрэлі воплескамі. Александру Баразенку ўручылі кветкі і ўлёткі на памяць, з якімі амаль два месяцы моладзевыя актывісты стаялі ў пікетах, патрабуючы вызвалення апошняга палітвязня. Александр Баразенка адразу пасля вызвалення ў судовай залі сказаў некалькі словаў свабодзе.
На жаль, у гэтым так званым стакане там нічога не чутна, але ось зараз, калі знаходзіўся ў клеткі, то гэта было вельмі моцна адчувалася. І на працягу ўсяго тэрміну знаходжання на Валадарскага было вельмі прыемна атрымліваць вялікую колькасць лістоў ад знаёмых і незнаёмых людзей.
А супрацоўнікі міліцыі казалі, гэта рэакцыя на вуліцы?
Як... Так, так, гэта было адной з прычын таго, што мяне перавялі ў новую камеру, бо казалі, што кожны дзень людзі прыходзяць да Валадарскага і каб... Пазбегнуць там якісь, не ведаю, эксцэсаў, мяне вырашылі перавесці ў меншую камеру, дзе быў крыху іншы кантынгент просто, больш крымінальны. Такі кантынгент, які не так лаяльна ставіўся да мяне, да маіх поглядаў.
Старшы памочнік пракурора Цэнтральнага раёну спадар Ціхавец прасіў суд пакараць Александра абмежаваннем волі на паўтара году. Іншыя фігуранты справы 14 былі пакараны штрафамі і абмежаваннем волі да 2 гадоў. Бацькі Александра не маглі стрымаць слёз, калі ён выступаў з апошнім словам. Маці Александра Алена Баразенка толькі сказала.
Я тоже плакала. Мы счастливы, что мы воспитали такого сына. Нам очень приятно. Мы счастливы за его, что у нас такой. Что таким воспитали, что такой достойный сын нашей страны, нашей родины.
Бацька Александра вельмі абураўся тым, як адбываўся працэс, як апытвалі сведак з боку абвінавачання.
О чём, о какой гуманнасці можна гаварыць? Вы видели весь працэс, можете тоже проаналізировать это. По-моему, же верх идиотизма какого-то. А что у нас вообще в стране нормального?
Моладзевыя актывісты ні на адну хвіліну не спынілі акцыю падтрымкі. У першы ж дзень яны пачалі пікет падтрымкі ў двары суду, а сёння ад пачатку да канца судовага паседжання скандавалі лёзунгі і трымалі расцяжкі і сцягі. Нават падчас судовага перапынку маладыя людзі не сышлі. Гаворыць намесніца лідара маладога фронту Наста Палажанка.
Безумоўна, мы лічым, што ён адчувае гэту падтрымку, бачыць, чуе яе. Таму я ўпэўнена, што гэта надае яму нейкіх маральных сілаў. Тым болей мы прайшлі ўжо не першы суд і над Дмітром Дашкевічам, і над Артуром Фінкевічам, калі мы таксама днямі стаялі пад будынкам суду і ведам, як гэта дапамагае людзям, наколькі гэта неабходна.
Александр Баразенка паведаміў, што будзе абскарджваць прысуд. Ён мусіць адбываць пакаранне ў Пінску на месцы прапіскі. Калі ён з'едзе ў Польшчу, дзе ён вучыцца ва ўрослаўскім універсітэце па праграме Кастуся Каліноўскага, яго могуць пазбавіць волі з адбыццём пакарання ў папраўчай калоніі. Адбываць пакаранне Александр Баразенка будзе 9 месяцаў, бо той час, калі ён быў пад вартай у следчым ізалятары, залічваецца як дзень за два.
Расказвала Любоў Лунёва. Сёння на працэс над Александрам Баразенкам зноў прывялі маладзёнаў, якія адмаўляліся кантактаваць з журналістамі і адседзелі ў зале да канца суду. Хто гэтыя людзі і як паўплывала іх прысутнасць на палітычны працэс, спрабаваў высветліць Алег Грузділовіч.
Маладзёны, якія сёння запоўнілі судовую залю на працэсе Баразенкі, адмаўляліся кантактаваць з журналістамі і казаць, каго яны прадстаўляюць. Нагадаю, учора ў суд прывялі групу студэнтаў з беларускай аграрна-тэхнічнай акадэміі. Кіраваў імі чалавек, які перашкаджаў працаваць журналістам і штурхнуў маці Александра Баразенкі Алену. Пазней стала вядома прозвішча гэтага чалавека. Гэта нейкі Владзімір Цюхай, паводле звестак актывіст БРСМ з цэнтральнага райкаму гэтай арганізацыі. Я паспрабаваў спраўдзіць гэтыя звесткі праз тэлефон, але нічога не атрымалася. Нумар цэнтральнага райкаму БРСМ маўчаў, як і нумар прэсавай службы цэнтральнага камітэту БРСМ. Сакратар Міхаіл Дзенісенка, які часова ўзначальвае БРСМ, таксама ніводнага разу не падняў слухаўку. Сакратарка мабільны тэлефон свайго начальніка назваць адмовілася.
Ничем не магу вам памочь. Он должен быть скоро.
на мероприятии.
Лідер Молодого фронту Дмитро Дашкевич так само провел день на мероприемстве каля Центрального суду. Дашкевич бачив, як під час перепинку активісти БРСМ виходили з суду під скандування «Свободу Борозенку». Вони ніяк не реагували на наші вокличі, утиснули голови у плечі і пішли, розповів Дмитро Дашкевич. Питаюся у активіста, що він міркує про ситуацію у БРСМ.
Переконаний, що для многих з них гети примус загад йти на расправу демократичним активістам, многим відкриє очі. Може, некий оголтіли, от один цей керівник, да, там викладчик і був, однак, ну, самі люди, вони, звісно, в розгубленості. І це так само свідчить про так звану поспіховість молодьової політики БРСМа, в шерегах якого півмільйона чоловік, з цих півмільйона не знайшлося їх навіть 10 чоловік, які б могли переконавча ніяк відстоювати свої погляди.
Лідер Молодого фронту Дмитро Дашкевич. Я нагадаю, що за удзел у студзеньскай акції протесту прадпрымальнікаў 9 чалавек былі прысуджаны да абмежавання волі на 2 гады без накіравання ў выпраўленчай установы, 2 аштрафаваныя, непаўнагадовы прысуджаны да 1,5 гадоў абмежавання волі, а Андрэй Кім да пазбаўлення волі на 1,5 гады. У жніўні Андрэй Кім быў вызвалены ў адпаведнасці з указам аб памілаванні. Апошні фігурант справы 14 Александр Баразенка сёння будзе госцем начной свабоды.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
У начных доследах сёння пойдзе гутарка пра грамадскую псіхалогію ў варунках фінансавага крызісу. А ў апытанні людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, чаму іх навучыў фінансавы крызіс. Вы на хвалях Радио Свобода. Молодевые активисты, которые пришли у Центральный суд на процесс над Александром Борозенком, у перапынку пошли шукать судзяў Есьмана, Ильину и Паулючук, которые ранее часто судили активистов оппозиции и были недавно, как оказалось, замешаны у коррупционном скандале. Сегодня Международный день борьбы с коррупцией. Поводле индексу узроўню коррупции у державном секторе Беларусь за апошние 3 года фактично не зрушилась со своих позиций. Яна займала паслядоўна 151-е, 150-е і сёлета зноў 151-е месца. Пра вынікі апошняга гучнага карупцыйнага скандалу Алесь Дашчынскі.
Амаль месяц таму кіраўнік краіны выкрыў карупцыянераў у Міністэрстве ўнутраных справаў Генеральнай пракуратуры. Там былі звольненыя са сваіх пасадаў шэраг высокапастаўленых чыноўнікаў. Паводле Александра Лукашэнкі, 10 чыноўнікаў МОЗ, парушаючы закон, завалодалі тэрыторыі лецішча дзіцячага садка ў водаахоўнай зоне. Там яны пабудавалі сабе 2- і 3-павярховыя катэджы. Выкрыты замяшаныя ў кватэрных махінацыях пракурор Мінскай вобласці Міхаіл Снягір і намеснік генпракурора Мікалай Купрыянаў. Спадар Снягір набыў у бізнэсоўцы 5-каёвую кватэру ў цэнтры Мінску плошчы больш як у 200 квадратных метров по вельми заниженным коште. У этой справе были замешаны так само 3 судьи Центрального района Менску: Валерий Есман, Алена Ильина и Татьяна Паулючук. Александр Лукашенко загадал старшине Верховного суду Валентину Сукалу вызволить этих судей от займанных посадов. Однак чамусьці тут справа забуксовала. Пресовый секретарь Верховного суду Злата Горинович поведомила.
На сегодняшний день они працуют.
На питание, чому дагэтуль не выкананы загад керовника краины, Злата Горинович отказала, что доручение выкон виконуються у визначений законом термін, рішення по їм приймає президент країни. Прес-секретар Генеральної прокуратури Геннадій Свертінський не змог підтлумачити, чи були безпідставними закиди керівника країни на адрес 3 суддів.
Ну, по даному факту у нас в прес-центрі зв'язку поки немає, іменно в прес-центрі. Тому іменно я сказати, навряд чи змогу. Ви розумієте, це слідуючий може сказати.
Молодіві активісти, які прийшли у Центральний суд на процес над Александром Борозенком, у перепинку пішли шукати суддів Єсьмана, Ільину і Паулючук, якія раней часта судзілі актывістаў апазіцыі, каб паглядзець ім у вочы. Міхаіл Пашкевіч адзначыў.
Мы паднялися просто на 4 паверх да кабінету суддзі Ільіна і Есьман і запыталіся так само таму супрацоўніку, дзе ж мы можам іх знайсці. У ўнятах адказу мы не пачулі, але літаральна праз хвіліну суддзя Есьман выйшаў з нейкага паседжання ў манты. Адзінае, што пытанне, якое я яму задаў, некалькі разоў, то вы яшчэ працуеце? Натуральна, ён просто вочы апусціў і натуральна просто збег у свой кабінет. Я яшчэ раз некалькі разоў паўтарыў, як там вы можаце яшчэ працаваць у цэнтральным судзе. Ні для кога не дзіва, што суддзі обвинавачваць у карупцыі, яны да гэтага працягваюць працаваць, і для кога гэта не дзіва. Вось гэта насамрэч здзіўляе.
Паводле праваабаронцы Алега Воўчака, пакуль няма падстаў казаць, што ў Беларусі вядзецца сур'ёзная барацьба з карупцыяй. Ён лічыць, што апошняя гучная карупцыйная справа патрэбна ўладам, каб адвесці ўвагу грамадзянаў ад фінансавага крызісу. Спадар Воўчак адзначыў, што трэба ўвогуле мяняць саму сістэму.
Ну, надо народу паказаць, што каго-то снімаюць, каго-то назначаюць. Адно дзела сняць Куприянова, Нигеряя и всех остальных, а другое дело довести дело до суда и осудить. Вот это, я считаю, будет тогда справедливость, чтобы это все гласно показать. Но я думаю, что все это через полгода постепенно скатится, затухнет. И ему очень сложно уже бороться, потому что там действительно клановая система как прокуратуры, как МВД уже слажена. Люди заработали деньги за это. Я понимаю, если бы он встал и весь список огласил, там 200-300 человек и сказал, все, с сегодняшнего дня полностью мы делаем реформу и назначаем новых людей. Вот это было, да, серьезно. А так, пятерых, десятерых, это не барьба.
Праваабаронца Алег Воўчак. Вы слухаеце Радыё Свабода.
У музычна-пластычным спектаклі «Дзень Максіма Багдановіча» ў пастаноўцы Ларысы Сімаковіч занятыя і акадэмічныя музыкі, і вулічныя рэперы, і Лявон Вольскі. І ўсе яны там на сваім месцы.
Нашым людзям абрыдла глядзець на заезжых запрошаных прарокаў, пры тым, што мае сваіх. І адзін, безумоўна, з іх – гэта Максім Багданович.
Ларыса Сімаковіч будзе госцей Міхася Скоблы ў вольнай студыі ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода, і яшчэ раз зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Баразенко, апошні фігурант у справе 14, асуджаны на 1 год абмежавання волі без накіравання ў спецустанову. Ён вызвалены ў судовай залі. Модернізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершаная ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам прэм'ер Сідорскі. Міністры замежных спраў краін Еўразвязу зацвердзілі прапанаваную Еўракамісіяй палітыку ўсходняга партнерства. Александр Лукашэнка ўзяў удзел у пахаванні патрыярха Алексія II. Праціўнікі будаўніцтва АЭС рыхтуюць у астраўцы мітынг пратэсту пад лозунгам «Астравецкая атамная – гэта злачынства». Магілёўская ткацкая фабрыка «Магатэкс» з-за фінансавага крызісу губляе попыт на сваю прадукцыю. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі адзначае вяртанне ва ўмовах крызісу валютчыкаў і фальшывамонетчыкаў да актыўнай дзейнасці. Вы слухаеце Радыё Свабода. Індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі завяршаюць падрыхтоўку да страйку, мітынгу і шэсця. Гэтыя акцыі маюць адбыцца ў рэгіёнах і Менску 10 і 15 снежня. Што змушае гандляроў ізноў выходзіць на вуліцу? З лідарамі прадпрымальніцкага руху гутарыў Вячаслаў Кулік.
Сёння ў Барысаве мясцовых прадпрымальнікаў выклікалі ў будынак райвыканкаму на так званую прафілактычную гутарку. Прысутнічаў і лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. У паведамленні для свабоды ён адзначыў.
Зондируюцца почвы, изучаюць экстренна перед завтрашнім днём, як сябе ведуць прадпрымальнікі, і говорять, што не надо баставаць, это не метад, будзем разбірацца, будзем искаць зачынщыкаў. Людзі, правда, усталі, говорять, есть конституцыя, есть права на труд.
Інфармацыю пра меры беларускіх прадпрымальнікаў на констрайку 10 снежня удакладняе адзін з актывістаў на меншыне Ігар Леднік.
Калі гэта аднадзёвы страйк, тут уже кожна вырашае, уже практыка была такая, палова гандлююць, палова не, па меркаванні прадпрымальнікаў. Самыя галоўныя акцыі будуць уже пасля Нового года, калі уже прадпрымальнікаў прыжмуць, не змогуць працаваць без дакументаў. Гэта будзе вельмі такая напруга.
Лідар пінскіх прадпрымальнікаў Валер Васільеў, які зазнаў сёлета 4 судовыя працэсы за заклікі да страйку, прызнаецца.
Сколько я тут времени потратил, чтобы как-то их расшевелить. Вот есть небольшой процент, который способны что-то делать. И они сейчас говорят, давайте, но основная масса нет, а эти единицы ничего не сделают.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін выказваецца пра магчымае развіццё акцыяў пратэсту прадпрымальнікаў у Беларусі.
Прадпрымальнікі пакуль, як кажуць, гром не грымне, яны не перакрэсцяцца. І таму сказаць, што будзе заўтра, будзе забастоўка ці не будзе яе, наколькі яна будзе актыўная, вельмі тяжко. Я думаю так, что основные подеи будут после Нового года. Хотя, скажем так, местные лады уже принимают некоторые заходы, как сделать такой выгляд, что если нечто отбудется, то это не забастовка, а просто, скажем, некие предпринимальники взяли свои выходные дни и так далее.
Наместник старшини объединенной громадянской партии Лео Марголин. Я нагадаю, что от Нового года индивидуальным предпринимальникам будет необходимо иметь полный комплект документов на увезенный товар и платить с этого товара податок у 18%.
Як зменится юридичный статус и экономичное становище индивидуальных предпринимальников после Нового года? Того, что влады тиснут на них? До яких выников могут привести предпринимательские акции? Это и другие питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы старшиня Аргкомитету Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин и старшиня Координационной рады предпринимальников Минску Олесь Макаев.
Экспертиза свободы выйдет в эфир одразу после выпуску новинок. Еще раз нагадаю, на 10 и 15 снежня рыхтуются акции протесту индивидуальных предпринимальников. Вы слушаете Радио Свобода. Ну а зараз форум, огляд реакции читачов на материалы нашего сайта. Для микрофона Сергей Бламика и Сергей Шупа.
На нашем сайте в апошние сутки разгорнулася вострая дискуссия вокруг блоговой нататки Яна Максимюка о переходе газеты «Наша Нива» на наркомовский правопис. Ян Максимюк скритиковал этот крок. На его думку, газета сделала бы больше правильно и сумленно, как при переходе изменила назву и открыто написала, что праз год все равно довелось бы переходить на наркомовку. Уже в первых комментариях наведники сайту подтримали позицию Максимюка. Читач «Лясный брат» из Минску написал:
«Цалком згодны з аўтарам. Наркамаўцы не. НН – ганьба. Але ж я ўсё роўна буду яе чытаць, што ж рабіць, няма нічога лепей».
Чытаць «Чэсь» крытыкуе і змену правапісу, і змест выдання.
«На нашай ніве можна смела ставіць крыж, як і на яе сайце. Не толькі з-за правапісу, колькі з-за зместу. У гэтым сэнсе куды болей беларускае ёсць дзяржаўная газета «Звязда».
Читач Коч подтримливает идею измены назвы нашей Нивы у ироничной манеры.
Для поширения аудитории варто было бы переименовать продукт, который выпускает редакция газеты «Наша Нива» у газету «Метро», перейти на штадионный выпуск и раздавать особники бесплатно в переходах на вокзалах.
Отказ Яну Максимюку на его блог написал и шеф-редактор «Нашей Нивы» Андрей Дынько.
«И тем не менее, спадару Максимюк, мы сделали свой крок с думкой про то, как завоевать нового читача. Наш выбор грунтуется на социологическом материале. Вось выники наших фокус-группов. 97% опытанных нами подписчиков сказали, что они пропоновывали нашу Ниву читать иншим людям. 84% отзначили, что те люди не подписались на НН, простое, что, цитую, тяжко читать с таким правописом. Навод, коли допустить, что частцы из них тяжко было читать саму мову, усё ж не складая сумневу, что для великой доли людей проблему складал сам правопис. Люди без высшей гуманитарной эдукации, как оказалось, вельми консервативные у навыках читания. Обвинувачивание у конформизме для нас болючее, бо несправедливое. Не те конформисты, кто выдает газеты у Менску на суперок усяму. Не там шукаете конформистов».
Вядома, некоторая частка читачов подтримала решение нашей Нивы. Вось типовая реплика. Наведник сайту Змитер Сосновский из Менску.
«А мне давно надокучило быть часткой анкляву, який свято аховывая свое обмежеванное сектанство, называючи это элитарностью. Андрей Дынько и ягоное творчее коло зрабили асэнсаваны дорослый и мудрый крок. Кому важно, каб змест обовязково сполучався с правописом, хай штудуя архе, лингва-граматичный тренажер, где чорт роги поломить».
Тем часом удел у дискуссии взял и редактор згаданого читачом часопису «Архе» Валер Булгаков. Он выступил с резкой критикой переходу нашей Нивы на наркомовский правопис. У ироничной манеры Булгаков пишет:
«Каб серьезно посунуться до далягляда у адраджения, треба ахвяровать незапотребованной спадчиной в узколобых националистов-русофобов, без конца далеких от нашего сучасного народу. Иначе, кажучи, просто газета, здольная конкуровать на газетном рынку, немахчимая на Тарашкевице. Причем сама редакция безмолвствуя, а сам головный редактор не здольный дать утямного комментара на эту тему. Шкода только, что принявши такое решение, наша Нива спалила все мосты и назад дороги нема. Тому и дискуссия по сутности не мае сенсу».
Тим не менш, дискусія на сайті свобода.орг протягується. Запрошаємо до уділу.
Форум свободи. За глядом реакції читачів на матеріали нашого сайту вас познайомили Сергій Обламійко і Сергій Шупа.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме востре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг. До речі, завтра сповняється 10 годов сайту Радіо Свобода. А 12 снежня у Мінську відбудеться презентація нової книги серії «Бібліотека Свободи. 21-е стагоддя». Її склали мемуари першого амбасадора Незалежної Білорусі у Німеччині, депутата Верховного Совету 12-го скликання, мовознавці Петра Садовського. Своїми першими ураженнями від книги ділиться білоруський поет Леонід Дранько-Майсюк.
Перечитваю і всім раю прочитати книгу Бориса Петровича «Жить не страшно». І гэтак же буду всім раяць читати книгу Петра Садовського «Мой шибалет». Бо в этих книгах ёсць адказ на пытанне, чаму беларус застаецца беларусам, а таксама ж доступна і сумленна, без ніякага метафарычна фальшу, разглядаецца праблема, чаму беларус, кажучы словамі Анатолі Вертінскага, баіцца быць беларусам. Книга Петра Садовського «Мой шибалет» створена страстной душой. З аднолькавым эмоцыянальным напалам у ёй вядзецца гаворка і пра сям'ю, і пра ўсю нашу беларускую краіну. Петр Садовский, выдатный лингвист, звертая увагу своего читача на тое, что сёння человек перастае бачыць слово. Дадам от сябе, не бачачы слова, человек бачыць і успрымае толькі лічбу. Гэта непакоіць Петру Садовского, і такі небяспечны стан слова непакоіць усіх гуманітарыяў. Часам незразумела, чаму ў кнізе «Мой шибалет» сустракаюцца русізмы. Напрыклад, замест канюшыны з'яўляецца клевер, а замест вушак пішацца касяк. Але гэта тая драбяза, на якую без ніякіх высноваў я просто звяртаю увагу аўтара. Спадзяюся, што прыхільнікі беларускага пісьменства ў сваіх гадавых чытацкіх анкетах паставяць кнігу Петра Садовска на першае месца. А калі яны на першае месца паставяць кнігу Бориса Петровича «Жыць не страшна», то следам, я ўпэўнены, напішуць «Петра Садовскі – мой шибалет».
Своими першими уражениями от книги Петра Садовского «Мой шибалет» делился белорусский поэт Леонид Дранько-Майсюк. А зараз звонки на свободу. У сегодняшнем огляде суд над Александром Борозенком, похование московского патриарха Алексея II и иншие темы. Передачу подрихтовала Галина Абакунчик.
У суде Центрального району Менску сегодня проходил суд над Александром Бороденком, одним из фигурантов так званой «Справы 14», якую распочала прокуратура по водле студенческих акций предпринимальников. Комментар слухача.
Грегора милиции в Беларуси себя поводит некультурно, неморально, нецензурно, безбожно и так далее. Грегора силовым так званым структурам Беларуси и их судьям. Коли на суде человечем Иисуса Христа ударили физично и морально, то Збавитель не промолчал, дав добрый отказ. Нехай будут вызволены политзаключенные, которые высказывали правду в Беларуси. Один судья – это сам Бог-Творитель.
У Москве прийшла церемонія поховання патріарха московського і всієї Русі Алексія II. Виказані слухачів на гэту тему.
Помер Алексій II. Що я можу об гэтым сказати? Немало чоловічества проліло криві, каб відділити церкву від государства. Но яны лезуть пішмом. Палачам вы вешаете награды, чествуете их, як героев войны. Где ваше сумление? Пось, якія яны. Михась, звездки Карпиловка.
Хочу выказать меркование по поводу похорон в Москве. Одна справа, коли благословляют на оборону отечества, а другая справа, коли на бойню других народов. Я прямо на его месте боялся помирать.
Слухачы таксама працягваюць абмяркоўваць тэму адмены надбаўкі за званні для вайсковых пенсіянераў, а таксама пенсіянераў-міліцыянтаў.
Я хочу падтрымаць ваеннага пенсіянера, слухача. Правильно он говорит, что пенсия не может быть одинаковой. пенсия дается за то, кто на что учился. А Лукашенко давно треба идти на пенсию, в отставку, и гулять с детьми в хоккей.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем воду.
Ежедневно в общественном транспорте напоминает пассажирам на бдительности, если обнаружены какие-то посторонние предметы бесхозные. Это все связано с взрывом 3 июля. Это говорит о том, что никаких результатов по взрыву нет.
Добро, что радует свобода. Ахиная молодое, хилое древце телеканал «Белсат». А плепе чувалось живое белорусское слово.
9 снежня исполняется 117-я годовина с дня народжения поэта-демократа Максима Богдановича. Его творчести я присвятил акраверш «Муза песняра». Максиму только 25, адмера улез души горения. Каб лирой музы дух поднять, свитальные зары творения. И каб была житем опета, магичная душа поэта, у час людского обурения. Было послание оской воли, обринуть гнев на бруд беды, гореть и ратовать от болю душу живую горкой долей, открыть у гранях боротьбы нестремный поступ порывания. О, кольки веры и надеи, верить в вершах щирой музы, и в гучный строй кайзвоном служить шуливым постатям для детей у час священного змагания. Микола Шаровар, город Солигорск.
Агляд звонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза.